Ioan 18, de la 12 la 14 și apoi de la 19 la 24. Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru norod. Versetul 19. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La uzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa răspuns marelui preot? Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Avem în această dimineață în față un text din care se predică mai puțin. Și aceasta deoarece un text ca acesta nu face predici bune. Un text ca acesta însă este necesar pentru învățătura noastră. Luna trecută am citit cum ar veni textul dinainte, evenimentul chiar de dinainte. Și luna trecută am predicat despre arestarea Domnului Iisus Hristos, când l-au arestat pe Domnul meu. Și acum aș vrea să continuu mai departe și m-am gândit să continuu mai departe cu evenimentele acestea, pentru că toate acestea fac parte din suferințele Domnului Iisus Hristos, din ceea ce El a trecut. Și vedem aici că în noaptea aceea când l-au arestat pe Domnul Iisus Hristos, dacă tot l-au arestat, trebuia să-L țină închis până dimineața și apoi dimineața să fie judecat după regulile de atunci ale iudeilor, după legea lor. Vedem însă că în cazul Domnului Iisus Hristos, așa cum vom vedea și luna viitoare, când vom vedea că Domnul Iisus Hristos apare în fața Sinedriului, s-au încălcat o groază de reguli. Și acum, primul lucru, ce se întâmplă după ce l-au prins în grădina Ghețimani, spune cuvântul lui Dumnezeu, l-au dus întâi la Ana. L-au dus întâi la Ana. Iar de acolo, ultimul verset pe care l-am citit, spune: Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Și noi românii avem o vorbă: de la Ana la Caiafa. Știți, nu? De la Ana la Caiafa înseamnă când cineva te poartă, joacă ping-pong cu tine. Nu-ți rezolvă problema, te duci la unul și el te trimite la celălalt. Oh, it's not my responsibility, du-te la celălalt și te poartă de la unul la altul. Este oarecum impropriu, pentru că în cazul Domnului Iisus Hristos problema nu era a lui. Problema era a lor. Însă am ales acest titlu pentru predica din această dimineață. Să vedem ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos în casa lui Ana. Și apoi de ce a fost trimis la Caiafa. Și haideți să ne uităm puțin la textul acesta. Și este oarecum mai mult un studiu biblic, dar cred că este un text din care avem de învățat foarte multe lucruri. Primul lucru pe care aș vrea să îl observăm este identitatea marelui preot. Identitatea marelui preot. Cine a fost acest Ana? Și apoi, cum se face că avem doi mari preoți odată, în același an? Este posibil lucrul acesta? Pentru că evreii au doar un singur mare preot. Și ei știau lucrul acesta. Nu? Este doar un singur mare preot. Și uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și mai sunt unii predicatori care nu cunosc istoria și nu s-au gândit să studieze puțin istoria, care spun: vedeți, fraților, înseamnă că în trecut făceau preoții pe rând. Anul acesta era Caiafa, anul viitor era Ana, anul viitor, celălalt era Anania. Nu, nu e adevărat. Nu este adevărat. Ceea ce cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună că în anul acela, cum ar veni anul de grație, sau, mă rog, nici măcar nu pot să-l numesc anul de grație, ci anul acela în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, în anul acela care va rămâne în istoria omenirii, Caiafa a fost mare preot. Bine, dar atunci, cum se face că Ana este și el numit mare preot? Ana, cuvântul Ana înseamnă îndurare, to be gracious. Și vom vedea că numai de lucrul acesta nu a dat dovada Ana. Haideți să ne uităm puțin la Ana. Deci, în primul rând, vreau să ne uităm la poziția lui. La poziția lui. Dacă citim datele istoriei, vom vedea că Ana a fost numit mare preot, a ajuns mare preot în anul 6 după Hristos. Când Domnul Iisus Hristos avea între 10 și 6 ani. Acum asta este o altă problemă. Domnul Iisus Hristos s-a născut undeva între anii 4 și 6 înainte de Hristos, pentru că cel ce a făcut calendarul a greșit cu între 4 și 6 ani. Mă rog, Iisus Hristos era doar un copil ca om când Ana a ajuns mare preot. Și a fost mare preot până în anul 15. Deci a stat pe scaunul lui de mare preot 9 ani de zile. Nu? Acum aș vrea să vă întreb, și știți că suntem la Agape și putem să dialogăm, cum era ales marele preot în Vechiul Testament? Pe 4 ani? Pe 7 ani? Cât era mandatul lui? Pe toată viața. Un mare preot era ales pe toată viața, până la moarte. Ce s-a întâmplat însă? Odată cu venirea romanilor, când romanii au cucerit Iudeia, romanii au început să se bage, să influențeze și să schimbe până și în lucrurile religioase. Și astfel a ajuns că romanii au început să numească marele preot, pentru că vreau să controleze și viața religioasă a iudeilor. Și în anul 15, Ana este detronat ca mare preot. Dar nu este așa de ușor să detronezi pe cineva. Ana avea influență. Avea o poziție mare. Nu? Ei, i-a rămas însă titlul de mare preot. Așa cum noi astăzi, dacă ne gândim la președintele Bush, cum îi spunem? President Bush, măcar că nu mai este. Și în mintea oamenilor tot el a rămas ca fiind mare preot. Ok? Deci, poziția lui. El nu este mare preot acum, în anul acesta. Caiafa este mare preot. Ginerele lui. Dar îi se spune mare preot deoarece a fost cândva un mare preot și o să vedeți că este un mare preot foarte influent. Mergem mai departe. Puterea lui. Deși a fost detronat de către romani, Ana era probabil omul cu cea mai mare influență din Ierusalim. Cea mai mare influență din Ierusalim. Ca mare preot, Ana făcea parte din pătura saducheilor. Din ceata saducheilor. Noi avem farisei și saducheii. Saducheii erau, toți erau preoți. Era pătura aristocrată sau bogată a Ierusalimului. Erau cei mai bogați. Și Ana era unul dintre aceștia. Era un saducheu. Și saducheii controlau templul. Vă amintiți ce a făcut Domnul Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim, care a fost primul lui stop, prima stație a Domnului Iisus Hristos? Unde a fost? A curățat templul. Vă amintiți de ce a fost Domnul Iisus Hristos așa de indignat, de ce a curățat templul? Ce era acolo? Business. Și Domnul Iisus Hristos face curățenie în templu. Ei, Ana continua să aibă putere, pentru că, deși l-au dat romanii jos, 5 copii de-a lui au urmat pe poziția de mare preot, unul după altul, nu știu exact câți ani, nu vreau să vă împovoresc cu câți ani. Când l-a dat pe el jos, zice, ok, nu mă mai vede pe mine, pune-l pe feciorul meu. Păi l-a dat jos pe fecior, să mai am încă un fecior, pune-l pe ăla. Până când i-a pus pe toți cinci feciorii. Când i-a dat și pe al cincilea fecior, ok, acum pune pe ginerele meu. Și așa s-a instaurat dinastia lui Ana. Și așa l-avem pe Caiafa, acum mare preot. Ok? Deci, Ana avea putere. El deținea puterea. Și haideți să ne uităm puțin acum la prioritatea lui. Prioritatea lui Ana. Care erau prioritățile lui? Prioritatea lui Ana erau lucrurile materiale, poziția și puterea. Asta era prioritatea lui Ana. Pentru Ana, scopul suprem nu era Dumnezeu. Uitați-vă bine în textul acesta. În dialogul dintre Ana și Domnul Iisus Hristos, nu o să vedeți nici o mențiune a numelui Dumnezeu. Nici măcar nu pomenește de Dumnezeu. Pe asta nu-l interesează. Pe Ana îl interesează business-ul din templu să meargă înainte. Asta îl interesează. Ana era un businessman de excepție. Când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, încă templul nu era terminat în totalitate. Irod a început să construiască templul în anul 19 înainte de Domnul Iisus Hristos. Și construcția templului a durat până în anul 62. Tot s-a lucrat la templu. Dar ca să construiești un templu ai nevoie de bani. Și Ana n-a mai știut cum să mai adune bani. Și astfel lui Ana i-a venit ideea asta extraordinară, ca în curtea neamurilor să lase pe negustori, să vândă animale pentru jertfă, să schimbe banii și să se aplice apoi o taxă din care să se construiască templul pe mai departe. Ei, foarte interesant, din scrierea lui Iosif Flavius, știm că 12,5% din tot ceea ce se charge-uia acolo mergea în buzunarul lui Ana. 12,5% din banii aceștia. De altfel, ce se întâmpla acolo în curtea neamurilor, toate tarabele alea erau cunoscute ca, pe vremea aceea ca fiind bazarul lui Ana, piața lui Ana. Sigur că a fost Ana supărat când Domnul Iisus Hristos a venit și a dat afară cu toții. Prioritatea lui Ana era lucrurile materiale. Prioritatea lui Ana era poziția. Prioritatea lui Ana era doar să țină puterea. Asta l-a interesat pe Ana. Spune Talmudul evreiesc, pentru că suntem într-o sinagogă evrească, spune așa despre ei. Vai de fiii lui Ana, ei ce sunt mari preoți. Fiii lor, adică nepoțiile Ana, sunt trezorieri, ginerile lor sunt asistențe trezorieri, iar robii lor bat oamenii cu ciomege. Așa a rămas scris în istoria poporului evreu. Toate aceste lucruri, fraților, făcute în numele lui Dumnezeu, toate aceste lucruri făcute cu scopuri frumoase. Și când religia este folosită pentru a exploata oamenii, Domnul Iisus Hristos nu stă nepăsător. Nici Dumnezeu nu stă nepăsător. Deci, asta despre Ana, despre identitatea marelui preot Ana. Haideți să mergem mai departe, pentru că este cină și nu vreau să insist asupra acestui om, ci haideți să ne uităm în al doilea rând la interogarea adevăratului mare preot. La interogarea adevăratului mare preot. Vedeți? Ironia este că acum stăteau față în față doi mari preoți. Unul, care a fost mare preot, se ținea că este mare preot, și acum stătea în fața lui Domnul Iisus Hristos, adevăratul mare preot. Versetul 19. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. A început interogarea. Și acum doi mari preoți stăteau față în față. Unul după rânduiala lui Moise, altul după rânduiala lui Melchisedec. Unul pământesc, celălalt ceresc. Dacă citim epistola către evrei, vom vedea acolo despre slujba de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Unul interesat de mărimea templului, altul de mântuirea celor ce frecventau templul. Unul interesat doar de câștigul material și personal, altul de câștigul spiritual și veșnic al altora. Și oamenii aceștia erau față în față. Și acum Iisus, adevăratul mare preot, era interogat. Și uitați care sunt cele două lucruri menționate. Numărul 1, discipolii. L-a întrebat despre ucenicii lui. Ha! Interesant. E foarte interesant. Oare ce l-a întrebat? Auzi, tu câți ai? Câți ucenici ai? Câți merg după tine? Sau unde sunt? Vă amintiți Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimani când a spus pe cine căutați? I-a spus pe Iisus din Nazaret. Și el a spus eu sunt și toți au căzut la pământ. Zice dacă pe mine mă căutați, pe ceilalți lăsați-i să plece. Iisus i-a protejat și au fugit toți. Unde sunt? Pentru că Ana era foarte îngrijorat ca nu cumva să crească această nouă mișcare instituită de Domnul Iisus Hristos. Unde sunt? Sau o altă întrebare, care o auzim pusă în zilele noastre. Ce fel de oameni sunt? Nu? Ca unii care venim la biserică, la biserică neoprotestantă, nu? Când vă întâlniți cu alții, spune, a, păi să chem pe cineva la biserică, dar cum să mă duc acolo, domnule? Păi nu știu eu pe cutare. Nu știu eu pe cutare? Oamenii, în loc să se uite la Iisus, se uite la ucenici. Se uite la cei care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Și oamenii încep să bage de vină. Păi ăla? Păi asta? În cazul lui Ana, acum eu I fill in the blanks, am auzit că sunt cam violenți urmașii ăștia tăi. Uite, chiar acum două ceasuri, unul i-a tăiat ureche la un rob de-al meu, Petru. Am auzit că sunt cam lacom de bani. Cu 30 de arginți te-au vândut, Iuda. Nu? Dacă te vei uita numai la oameni, cu siguranță vei găsi greșeli. Cu siguranță vei găsi lucruri de care să te legi. Și Ana, în loc să întrebe lucrurile importante, Ana întreabă de discipoli. Și apoi întreabă Ana despre doctrină. Zice, au întrebat despre ucenici și despre învățătura lui. După aceea a întrebat, ce le predici? Ce le spui tu oamenilor ăștia? Iisus tocmai l-a înviat pe Lazar din morți. Și asta contrazicea doctrina saducheilor, adică saducheii nu credeau în învierea din morți. Cum v-am mai spus altă dată, that's why they are sad, you see. Because they don't believe in resurrection. When you don't believe in resurrection, you're sad, you see. Ei, pe Ana știți ce îl interesează de fapt? Secretul succesului Domnului Iisus Hristos. Care-i secretul tău, domnule? Ce le spui la oamenii ăștia? Ce le spui tu oamenilor ăștia? De atâția după tine. Ce le spui? Și Domnul Iisus Hristos, de fapt, cheia succesului Domnului Iisus Hristos era autoritate. Într-o altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii erau uimiți de învățătura lui. Căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Iisus învăța cu autoritate și lucrul acesta îl făcea deosebit față de marele preot, față de Ana, față de Caiafa, care avea alte priorități. Era uimit de învățătura lui. Și apoi învățătura Domnului Iisus Hristos era autentică. Domnul Iisus Hristos dă dovadă de autenticitate. Iisus n-a pretins niciodată că este altcineva. S-a dus și în casa păcătosului, s-a dus și în casa lui Simeon, nu? Lui Simon. Și a intrat femeia aceea. A fost întotdeauna acuzat că mănâncă și bea cu cei, cu cei păcătoși. Pe Iisus nu l-a interesat. A fost un om autentic. Ana evită ceea ce este cel mai important. Dacă Domnul Iisus Hristos este în fața mea, dacă eu aș fi fost mare preot, dar știi ce ușor e să fii viteaz după ce s-a terminat războiul? I-aș fi pus următoarea întrebare. Auzi, Yeshua, am auzit că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Spune-mi, ești tu într-adevăr Fiul lui Dumnezeu? Ești tu Mesia? Dacă ai venit de la Dumnezeu, spune-mi ceva despre Dumnezeu. Dar Ana evită lucrurile importante. Lucrurile astea trebuia să-l intereseze pe Ana, pentru că era mare preot. Dar nu-l interesează. Și a dovedit că este de fapt un om religios. Unul interesat de scripturi, dar nu de împlinirea scripturilor. Pentru că tot Vechiul Testament se împlinește în persoana Domnului Iisus Hristos. Oare de ce a evitat aceste întrebări fundamentale? Știți de ce? Pentru că deja a avut o idee preconcepută despre Domnul Iisus Hristos. Deja hotărârea a fost luată în Ioan 11:53, imediat după învierea lui Lazar. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a avut loc o întâlnire în Sinedriu. Și Caiafa a spus, voi nu știți nimic, domnule. Este de folos să moară un singur om. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, din ziua aceea a hotărât să-l omoare. Când ai o idee preconcepută, ești în pericol. Când ți-ai făcut deja o idee preconcepută. Am văzut scris într-un loc un proverb din ăsta american care spune așa, și o să-l spun și în românește. I already made up my mind. Don't confuse me with the facts. Deja mi-am făcut o opinie despre acest lucru. Nu mă mai face confuz cu dovezile tale. I don't need that. Când omul deja își pune ceva în minte. Și asta s-a întâmplat în cazul Domnului Iisus Hristos. Ana deja a decis în mintea lui. Nu m-a interesat nimic. Nu m-a interesat nimic. Ce trist este să stai față în față cu Domnul Iisus Hristos și să nu-i pui întrebările importante. Și Domnul Iisus Hristos nu spune cuvântul lui Dumnezeu aici că a tăcut. Și Domnul Iisus Hristos a vorbit. Și o să vedem imediat ce vorbește. Să-l ai în fața ta. Să-l desconsideri. Să-l nesocotești pe Iisus Hristos. Și să nu vezi în simplitatea lui ceea ce trebuie să vezi. Astea au fost întrebările lui Ana. Întrebări neesențiale. Haideți să mergem mai departe și să vedem integritatea Domnului Iisus Hristos. Iisus i-a răspuns. Asta e răspunsul lui Iisus. Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Foarte frumos. Numai Domnul Iisus Hristos putea să răspundă așa. Domnul Iisus Hristos dă dovadă de alte priorități. Și primul lucru pe care Domnul Iisus Hristos îi spune, vorbește despre prioritate, zice, eu am vorbit, eu am învățat, vedeți, nu vorbește despre ucenici. Ana l-a întrebat prima dată despre ucenicii lui și apoi despre învățătura lui și Domnul Iisus Hristos vorbește despre învățătura lui prima dată. Eu am vorbit lumii pe față. Iisus pune prioritatea pe ceea ce trebuie, nu pe succesul public, ci pe învățătura lui. Pentru că dacă învățătura este bună, oamenii se adună. Important este ceea ce Iisus învață pe oameni. Imediat Domnul Iisus Hristos, foarte subtil, pune prioritățile corect. Primată învățătura lui. Apoi Domnul Iisus Hristos dă dovadă de protecție. Întrebarea a fost despre ucenici, dar Iisus nu vorbește nimic despre ucenici. Nothing. Nimic. Nu vorbește despre ucenici. Pentru că îi protejează. Știa Iisus unde sunt ucenicii lui, ce credeți? Cum să nu știa? El știa totul. El știa și unde e Petru. Petru era afară, ascuns acolo, să vorbim despre el. Se încălzea la foc săracul. Știa. Însă Domnul Iisus Hristos îi protejează. Pentru că le-a promis lucrul acesta. Foarte important. Ce a făcut Petru afară până la urmă acolo la focul străin? S-a lepădat de Iisus. Înăuntru, în casă, însă, Iisus ce face? Îl protejează pe Petru. Asta face Iisus cu noi. Chiar când noi ne lepădăm de El, El ne protejează. N-a zis, uite, chiar aici în curte este unul Petru, ia prindeți-l voi și dați-i o bătaie bună, că merită. Nu, nu. Protecție. Mai departe, transparență. N-am spus nimic în ascuns. Nimic. Zice, întreabă-i pe oamenii la care le-am vorbit, la mii și mii de oameni. Cei care au studiat legea ebraică, legile de atunci care erau în vigoare, spun că, de fapt, Domnul Iisus Hristos face o aluzie foarte subtilă la faptul, Ana, tu n-ai dreptul să mă întrebi pe mine. Tu trebuie să aduci martori. Tu trebuie să aduci martori. Cheamă, unde-s martorii? Adu-i. Adu-i că vreau să-i văd. Nu? Îi readuce aminte lui Ana de faptul că el a vorbit deschis. N-are nimic de ascuns. De fapt, este foarte clar că Ana caută, de fapt, informații ca să le incrimineze pe Iisus, să scoată ceva de la el, pentru că apoi să folosească împotriva lui. Însă Domnul Iisus Hristos, în fața acestor întrebări, El își păstrează integritatea. Și vorbește frumos, vorbește politicos, vorbește bazat pe legile în vigoare. Și se întâmplă ceva. Cineva se bagă în seamă. Versetul 22. Punctul numărul 4. Impertinența slujitorului sau a prodului, scrie aici în traducerea Cornilescu. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozi, unul din ofițeri, unul din slujitori, care stăteau acolo, a dat o palmă lui Iisus și a zis, așa a răspuns marelui preot. Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Când Domnul Iisus Hristos îi spune, întreabă-i pe oamenii care m-au auzit, Ana rămâne în speechless. Nu mai are niciun cuvânt, e în încurcătură. Și atunci, un slujitor care probabil vrea o promoție, un promotion, vrea să fie avansat, dă o palmă Domnului Iisus Hristos. Și spune, cum vorbești tu așa, marelui preot? Ei, istoria evreilor menționează că a da o palmă cineva cuiva peste față era una dintre cele mai mari insulte care putea fi adusă la acea persoană. M-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și văd, nu știu dacă mai este pe altundeva, este prima palmă pe care Domnul Iisus Hristos a primit-o înainte de crucificare. Prima palmă pe care Domnul Iisus Hristos a primit-o în casa marelui preot, la un slujitor al marelui preot, care a fost plin de râvnă ca să-și apere șeful și probabil ca să aibă o promovare, să aibă parte de o promovare. Acum, o paranteză aici. Vă amintiți ce a spus Domnul Iisus Hristos în Matei 5:39? Dacă cineva te lovește peste un obraz, tu să întorci celălalt obraz. Eu nu știu, aici nu scrie că Domnul Iisus Hristos a întors și celălalt obraz. Oare de ce? Tot în predica de pe munte spune, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o jos. Dacă ochiul tău te face să scoate-l afară. Ați văzut pe cineva că și-o tăia mâna sau și-o scos ochiul? Nu. Mai mult. Poate că ați văzut. Dar când ne dă cineva o palmă peste un obraz, întoarcem celălalt obraz. Ce ziceți? Nu. Poate va veni vremea când o să facem un studiu despre predica de pe munte. Dar de fapt Domnul Iisus Hristos, că unii l-au acuzat pe Domnul Iisus și a spus, uite, nu și-a pus în practică exact ceea ce a învățat El. Nu, de fapt a pus în practică, ne-a arătat ce trebuie să facem. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu încurajează abuzul în numele Lui Dumnezeu. El nu ne-a chemat să fim, să ne lăsăm abuzați de cineva în numele Domnului. Și de fapt accentul acolo în predica de pe munte este să nu te răzbuni, să nu vorbești înapoi. Și lucrul acesta de fapt este menționat de apostolul Petru, care spune următorul lucru. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Dacă cineva te lovește peste obraz, te insultă, prin atitudinea ta dovedește că ai întors și celălalt obraz. Prin atitudinea ta. Că poți să întorci celălalt obraz, dar în mintea, în gândul tău, să faci ceva ce nu trebuie. Nu? Ei, și lucrul acesta îl face Domnul Iisus Hristos. În Fapte, capitolul 23, versetul 2, găsim o situație similară. Pavel stă în fața Sinedriului și primește o palmă. Dar știți de la cine o primește? Tot de la unul din slujitorii, marele preot, dar atunci marele preot a dat ordin să îi se dea o palmă. Și dacă citim acolo textul, vedem că Pavel spune, zice, eu n-am știut că el este marele preot. Că spune, zice, spune Scriptura să nu bagiocorești pe omul, să nu vorbești de rău. Ei, este o situație similară, dar aici vedem că Ana nici măcar nu dă ordinul, Ana tace când Domnul Iisus Hristos este insultat. Am citit într-un loc că un misionar s-a dus în Persia și a tradus Evanghelia după Ioan, traducea Evanghelia după Ioan în limba lor. Și un tânăr scria Evanghelia după Ioan. Și când a scris versetul acesta, că acest aprod l-a lovit cu palma peste Domnul Iisus Hristos, tânărul s-a oprit și a zis, frate, dar nu i s-a uscat mâna la omul ăsta când a dat mâna, când l-a lovit pe Domnul Iisus Hristos? Nu i s-a uscat. Pentru că mă gândesc că Domnul Iisus Hristos vroia să-i dea o nouă șansă. Vă dați seama? Să-l pălmuiești pe făcătorul tău. Să-l pălmuiești pe Domnul Iisus Hristos. Este grav. Este grav. Dar care este aplicația pentru noi acum la cina Domnului? Și cu asta mă apropie de încheiere. Toți ne putem regăsi în toate cele trei ipostaze. Eu pot să fiu Ana și mai ales pentru că-s păstor, nu? Imediat eu pot să fiu Ana. Imediat v-ați gândit, fratele Crinișor, e Ana. Eu pot să fiu slujitorul care insultă. Sau pot să fiu în ipostaza Domnului Iisus Hristos, să fiu insultat. Și de asta am avut parte destul. Am avut destul și voi ați avut parte destul. Dar nu-i nimic. Se vor termina toate astea odată. Când îl lovim pe Domnul Iisus Hristos peste obraz, trebuie să avem grijă să nu cumva să lovim pe Domnul Iisus Hristos peste obraz. Știți când îl lovim? Că noi nu mai putem să-i dăm cu mâna. Când refuzăm să cercetăm ceea ce El a spus. El a spus că e Fiul lui Dumnezeu. Și când refuz să cercetezi lucrul ăsta, e ca o insultă care o aduci. Când nu crezi ceea ce El îți spune. Când avem idei preconcepute despre El. Când credem mai mult ce ne spun alții, așa zis mari preoți, decât ceea ce ne spune El. Când ne folosim de El pentru a crește în ochii oamenilor. atunci îl lovim peste obraz. Și vai, ce riscant este. În acea zi, omul acesta, produl ăsta, a stat între doi mari preoți și trebuia să facă o alegere. La fel ca și celălalt, ca și Malcu, acum o lună, când am vorbit despre el. Și a pălmuit pe adevăratul mare preot și l-a lingușit pe celălalt. L-a pălmuit pe cel care putea să-l mântuiască. Și l-a lingușit pe cel care l-a indus în eroare. A avut o alegere de făcut. A ales religia și a respins adevărul. A ales bazat pe aparențe și nu pe investigație. S-a închinat omului Ana și a pălmuit pe Dumnezeul Iisus Hristos. Tu ce vei face? Eu ce voi face? Îl voi insulta sau îl voi alege omul în loc de Dumnezeu? Ana a demonstrat că nu este mare preot prin faptul că nu a luat apărarea Domnului Iisus Hristos. Pentru că un mare preot suferă, ia apărarea celor cărora le slujește. Slujitorul nu avea voie să lovească prizonierul. Ana știa, dar n-a luat poziție. Iisus însă l-a dezarmat pe marele preot, așa că l-a trimis la Caiafa. Frați și surori, uneori suntem în poziția slujitorului. Altădată, și Doamne ferește, să fim în poziția lui Ana. Să pasăm responsabilitatea. Să o pasăm, să amânăm. Du-te la Caiafa, du-te la alții. Și uneori ne aflăm în poziția Domnului Iisus Hristos. Insultat, lovit, vorbit de rău. Și Domnul Iisus Hristos ne dă un exemplu. Hai să doar atât. Dacă am vorbit rău, arată-mi unde am vorbit rău. Și dacă am vorbit bine, atunci de ce mă bați? Și știu că fiecare din voi ați trecut prin ipostaze de genul acesta. Și astăzi, la cina Domnului, aș vrea să ne amintim un singur lucru. Dacă Domnul Iisus Hristos a putut, și tu vei putea. Dacă Domnul Iisus Hristos a primit o palmă, cine sunt eu să plâng dacă primesc o palmă? Cine sunt eu? El n-a meritat. Și noi, dacă stăm să ne analizăm fiecare în adâncul nostru, noi care suntem imperfecți, câteodată poate chiar merităm. Atunci, haideți să o îndurăm și să mergem mai departe. Ce bine este însă că Domnul Iisus Hristos a primit palma ca noi să fim scutiți de multe, multe alte palme. Ce bine este că a suferit chiar în casa lui Ana, pentru ca noi astăzi să stăm la masă împreună cu el. De la Ana, la Caiafa, Domnul Iisus Hristos nu și-a pierdut integritatea. De la Ana, la Caiafa, eu și cu tine, nu trebuie să ne pierdem integritatea, să rămânem în picioare, să rămânem credincioși, căci Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Amin.